Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mīļais kungs Dievs, mēs šīs krustaceļa lūkšanas sākumā lūdzam, lai tu mūs noskaņošai lūkšanai. Mēs lūdzam, lai tu svētais gars esi klāt šajā lūkšanā, lai tu apvieno gan mūs, kas esam šeit studijā, gan arī klausītājus. Un, kungs, mēs lūdzam, lai ne tikai šī lūkšana vairo mūsu mīlestību uz Jēzu Kristu, bet mēs lūdzam, lai arī tas ir spēcīgs aizlūgums debesu tēva priekšā par mūsu zemi Latviju, par to, lai tu svētī Latviju, par to, lai tu šķīstī Latviju, par to, lai tu palīdzi atgriezties Latvijai. Mēs lūdzam, nāc svētais gars. Mēs pielūdzam tevi, kungs, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija – Jēzus Ģecemanes dārzā.
Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds bija Gecemāne. Un viņš saviem mācekļiem saka, palieciet šeit, kamēr es Dievu lūkšu. Un viņš paņēma līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, un iesāka baiļoties un tricēt. Un tiem saka, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā. Un nedaudz pagājis, viņš krita pie zemes un lūdza, ja tas varētu būt, lai tā stunda viņam aizietu garam. Un viņš sacīja, Abba Tēvs, tu spēj visu, ņem šo bīkeri no manis. Tomēr ne ko es gribu, bet ko tu gribi.
Kungs Dievs, mēs lūdzam šo krustaceļa lūkšanu nodomā par Latviju. Un pirmajā stacijā mēs tev pateicamies par šo zemi. Mēs tev pateicamies par šo zemi, kurā ir uzauguši mūsu senči, kur ir mūsu saknes, kur mēs paši esam piedzimuši un dzīvojuši. Mēs tev pateicamies par šo zemi, kas ir tik skaista. Mēs tev pateicamies par tautu, kas šeit dzīvo. Mēs tev pateicamies par Latvijas dabu, par mūsu pilsētām, ciematiem, par ikvienu labas gribas cilvēku šajā zemē, kas rūpējas, kas strādā, lai mūsu vide kļūtu labāka, lai mūsu valsts kļūtu labāka. Dievs, mēs Tev pateicamies. Paldies Tev, kungs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otra stācija. Jēzus tiek Jūdas nodots un apcietināts.
Un tūdaļ viņam vēl runājot atnāca Jūda, viens no tiem 12. Un līdz ar viņu daudz ļaužu ar zobeniem un nūjām no augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem un vecajiem. Bet tas, kas viņu nodeva, tiem bija devis zīmi sacīdams. Ko es skūpstīšu, tas viņš ir. To gūstiet un to novediet drošībā. Un tas nāca, un tūdaļ viņam piegājis saka, rabi, un viņu skūpstīja. Un tie pielika rokas pie viņa, un to saņēma.
Šajā stācijā lūksamies par Latvijas valdību, par Saeimu, par valsts prezidentu, ministru prezidentu un visiem ministriem, kā arī visiem deputātiem, visiem, kam ir atbildīgi amati, kam ir vāra rokas pieņemt likumu un izpildīt, izpild vāra. Kungs Dievs, mēs lūdzam gudrību no augšienies. Kungs Dievs, mēs lūdzam pēc Tava žēlastības, pēc svētā gara, Kungs Dievs, lai Tu esi klātesoši pie tā, ka tiek pieņemti valsts līmeņa lēmumi, Kungs Dievs. Lūdzu, Dievs, esi klātesoši un visus lēmumus, visas politiskas lēmumus, Kungs Dievs, visas saimas sēdes, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, lai šie lēmumi varētu atspoguļot Tavu gribu, lai mūsu valsts atplauktu, lai mūsu valsti atplauktu labklājība, drošība, izaugsme, kultūra, Kungs Dievs, arī ekonomiska izaugsme, Kungs Dievs, mēs lūdzam Tevi, Jēzus Kristus vārdā.
Amen.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija – Jēzus tiek notiesāts augstajā tiesā.
Bet augstie priesteri un visa tiesa meklē Jēzu liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu un neatradā, jo daudzi deva viltus liecības pret viņu, un viņu liecības nebija vienādas. Un citi cēlas un deva nepatiesu liecību pret viņu sacīdami. Mēs esam dzirdējuši, ka viņš ir sacījis. Es gribu šo rokam taisītu templi noplēst un trīs dienas uzcelt citu, kas nav rokam taisīts. Bet arī šī viņu liecība nebija vienāda. Un augstais priesteris piecēlas, nostējas vidu un jautāja Jēzum sacīdams – vai tu uz to nekā neatbildi, ko šie pret tevi liecina, bet Jēzus sacīja, tas es esmu, un jūs redzēsiet Dieva cilvēka dēlu, sēžam pie vispēcīga labas rokas un nākam ar debes padebēšiem. Jūs viņa zaimošanu esat dzirdējuši, kā jums šķiet, bet tie visi viņu notiesāja, ka viņš nāvi esot pelnījis.
Kungs Dievs, mēs lūdzam par dažādām svarīgām sabiedrības dzīves sfērām Latvijā. Mēs lūdzam par kultūru, par mākslu, par plašsaziņas līdzekļiem. Lūdzam par izglītības sfēru, par ekonomiku, par bruņotajiem spēkiem, par citām svarīgām nozarēm, par enerģētiku. Un mēs lūdzam par tiem, kas šajās nozarēs ieņem atbildīgus amatus. Mēs lūdzam, lai pār to nāk Tava svētība. Kungs, mēs lūdzam sakārto to, kas ir nepareizs. Kungs, mēs lūdzam, lai Tava žēlastība nolīst pār visām dzīves sfērām, palīdzot virzīties pretī izaugsmē, pretī labklājībai un pretī tam, ka visā piepildās Tavi nodomi un Tava griba. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Ceturtā stācija – Pēteris noliec Jēzu.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli.
Un kad Pēteris bija pils pagalmā, nāk viena no augstā priestera kalponēm, un redzētama Pēteris ildāmies to uzlūkoja un sacīja, tu arī biji ar Jēzu Nācarieti. Bet viņš liedzās sacīdams, es viņu nepazīstu, es nesaprotu, ko tu runā. Un tas iegāja priekšnamā. Un kalpone viņu atkal redzēja un sāka stāstīt tiem, kas klāt stāvēja, šis vīrs ir viens no tiem. Bet viņš atkal liedzās, un pēc maza brīža tie, kas apkārt stāvēja, atkal Pēterim sacīja, patiesi, tu esi viens no tiem, jo tu esi galilējietis. Un viņš sāka lādēties un dievoties, es nepazīstu to cilvēku, par ko jūs runājat. Un tūliņ gailis dziedāja otru reizi. Un Pēteris atcerējās tos vārdus, ko Jēzus viņam bija sacījis. Pirms gailis divi reizes dziedās, tu mani trīs reizes aizlieksi. Un pie atziņas nācis, viņš iesāka raudāt.
Un šajā stācijā lūksimies par Latvijas ģimenem. Kungs Dievs, mēs uzticam Tev visas Latvijas ģimenes. Kungs Dievs, tiešām svēti, svēti gan tēvus, gan mātes, gan bērnus. Kungs Dievs, svēti ar Tavu klātbūtni, ar Tavam žēlastībam. Kungs Dievs, svēti arī tas ģimenes, kas nav pilnas, kur trūkst vai tēva vai mātes. Kungs Dievs, dava spēku, un dava īpaša žēlastības pildīt savus pienākumus, Kungs Dievs, pret bērniem. Kungs Dievs, lūdzu atjauno starp laulātāju mīlestību, cieņu, sapratni. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam un uzticam Tev visas Latvijas ģimenes. Uzticam Tev visus bērnus, kas aug bez ģimenem, lai viņi varētu pēc iespējas ātrāk atrast audžu ģimenes. Vecākus, kas varētu viņus adoptēt un saukties par viņu vecākiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasaulī.
Piektā stacija – Pilāts notiesā Jēzu.
Un viss viņu pulks tēlas un novēda Jēzu pie Pilāta. un iesāka viņu apsūdzēt sacītami. Mēs atradām, ka šīs mūsu tautu mūsina un aizliec dot keizaram nodokļus, sacīdams, viņš esot Kristus, kēniņš. Un Pilāts viņam jautāja sacītams, vai tu esi jūdu kēniņš? Un viņš atbildēdams tam sacīja, tu to saki. Bet Pilāts sacīja augstiem priesteriem un ļaudim, es nekādas vainas pie šī cilvēka neatrodu. Bet tie tam uzmācas ar lielu kliekšanu, lūgdami, kā viņš taptu krustā sists, un viņa kliekšana pārspēja. Tad Pilāts nosprieda izpildīt viņu vēlēšanos.
Kungs Dievs, šajā stacijā mēs lūdzam par tavu baznīcu Latvijā. Lūdzam par draudžu ganiem, par bīskapiem, lūdzam par konsekrētajām personām, par laijiem. Kungs, pamodini mūs, pamodini, lai mēs esam pasaules gaisma un zemes sāls šai zemē. Lai mēs svētā gara spēkā spējam pasludināt evaņģēliju. Kungs, atdzīvini mūs, atdzīvini baznīcu. Kungs, piepildi mūsu draudzes. Piepildi mūsu sirdis ar spēcīgu mīlestību, ar svētā gara svaidījumu. Palīdz mums nopietni atgriezties pie Tevis, meklēt Tevi. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija – Jēzus tiek šaustīts un kronēts ar ērkšķiem.
Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šaustīja un nodeva, lai viņu sistu krustā. Tad zemes pārvaldnieka karavīri ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieka pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura apmetni. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to viņam galvā, un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņa priekšā viņu apsmiedami un sacīja, sveiks jūdu ķēniņa. Un tie spļāva viņam virsū, ņēma niedri un sita viņam pa galvu.
Šai stācijā lūksimies par kristiešiem, par kristiešu vienotību Latvijā, kungs Dievs, pateicamies Tev par jau esošu darbu, ko Tu esi paveicis, lai kristieši Latvijā varētu sadarboties. Kungs Dievs, paldies, ka ir pasākumi, kungs Dievs, ka ir sadarbība, ka ir cieņa. Kungs Dievs, mēs uzticam Tev visus kristiešus, un kungs Dievs, Tu redzi, kādas lietas, kas vēl nav dziedinātas, kādu tiesāšanu, kādu kritizēšanu, kādu saispriedumus un rūgtumu, kas ir vienai konfesijai pret citu. Kungs Dievs, lūdzu, paņem to prom. Kungs Dievs, Tu esi visu to paņēmis uz savu krusta. Mēs lūdzu, palīdzi mums atbrīvoties no visa lieka, kas trauca mīlēt viens otru, kas trauca liecināt par Tevi, caur savstarpēju mīlestību starp kristiešiem. Kungs Dievs, lai patiešām vienotības gars, svētais gars, lai nonāk par mums visiem, ka mēs varētu liecināt šai salauztajā pasaulē par to, ka ir iespējama piedošana, izlīgšana, kalpošana un savstarpējā mīlestība. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdam.
Āmen.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija – Jēzus ņem savu krustu.
Un tad Viņš to deva tiem, lai tie viņu sistu krustā. Tad tie saņēma Jēzu, un Viņš savu krustu nesdams gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgātu.
Kungs Jēzu, Tu paņēmi smago krustu grēcinieku dēļ. Kungs, mēs lūdzam par grēcinieku atgriešanos Latvijā. Kungs, mēs lūdzam par tiem, kas Tevi vēl nepazīst, kas nav atvēruši savu sirdi Tev kā vienīgajam glābējam un Kungam. Mēs lūdzam arī par tiem, kas no ticības ir aizgājuši vai nomaldījušies, atsaluši, paguruši. Dievs, mēs lūdzam arī ikvienam no mums dāvā atgriešanās žēlastību ikdienas, lai mēs tiecamies pēc svētuma, lai tādējādi piepildām to aicinājumu, ko Tu mums katram esi devis. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu dari brīnumus pie tām sirdīm, kuras šķiet visnocietinātākās. Kungs, mēs lūdzam, lai ar vien vairāk cilvēku šeit Latvijā starp populārām personām, starp māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citās jomās piedzīvo atgriešanos un nebaidās sludināt to, ka ir iepazinuši Tevi, kas esi vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astota stacija. Kīrenieties, palīdz Jēzum.
Un tie piespieda kādu, kas no lauka nākdams garām gāja. Sīmani no Kirēnas, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu viņa krustu.
Šai stācijai lūksimies par Latvijas jaunu paudzi, Kungs Dievs, par visiem bērniem, par visiem jauniešiem, skolēniem, studentiem. Kungs Dievs, Tu redzi, viņas ilgas pēc Tevis. Kungs Dievs, mēs Tava priekšā aizlūdzam, aizlūdzam par šo jaunu paudzi, lai Tu to pasargā. Kungs Dievs, lai Tava roka ir pār viņiem. Kungs Dievs, lūdzu uzrunā. Lūdzam uzrunā jaunas sirdis. Kungs Dievs, lai viņa atsaucas Tev ar savu jā un izvēlas Tevi, izvēlas sekot Tev. Kungs Dievs, ne tikai paši, Kungs Dievs, lai Tu viņos ieliec to evangēlija deksmi, ka viņi varētu liecināt saviem vienaučiem par to, ka Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Kungs Dievs, mēs redzam, ko Tu dari studentu vide, ASV, universitātes. Kungs Dievs, mēs lūdzam par Tava svētā gara atmodu, Kungs Dievs, svētā gara klātbūtni, arī Latvijas jauniešus. Kungs Dievs, aizdedzini viņus, lai viņi tiešām radikāli Tev seko un mīl Tevi no visa savas sirds, līdz pat savas dzīves beigām. Mēs lūdzam Jēzus vārdam.
Amen.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Devītā stacija – Jēzus satiek Jeruzalemes sievietes.
Bet liels ļaužu pulks un sievu pulks viņam sekoja. Tās viņu nožēloja un apraudāja. Bet Jēzus pret tām pagriezies un sacīja: Jūs, Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem.
Kungs Dievs, šajā stacijā mēs īpaši aizlūdzam par atkarīgo atbrīvošanu Latvijā. Kungs, Tu redzi, cik daudzi cilvēki ir verdzībā – alkohola, azartspēļu, narkotiku, seksuālu atkarību verdzībā, verdzībā no bailēm. Mēs nākam pie Tevis ticībā, ka Tu, Kungs, ka pietiek ar vienu Tavas asins lāsi, lai pārrautu jebkuras važas, kas mūs saista. Kungs, mēs lūdzam par mums pašiem, ja mēs cīnamies ar kādām atkarībām. Kungs, mēs lūdzam par tiem atkarīgajiem, kas ir mūsu dzimtās, mūsu ģimenēs, starp mūsu draugiem. Kungs, mēs ticam, ka Tu esi bezgalīgi žēlsirdīgs un ka Tev ir pieeja katrai sirdī. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu nāc un lai Tu dari brīnumus, lai Tu cilvēkus izved no tumsas, lai Tu cilvēkus izrauj no visa tā, kas nospiež, no visa tā, kas izsmeļ un izsūc dzīvību. Kungs, mēs pasludinām brīvību Jēzus Kristus vārdā un Jēzus asiņu spēkā. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Desmīta stacija. Jēzus tiek sists krustā.
Un tie viņu sita krustā un izdalīja savā starpā viņa drēbes, mesdami kauliņus par tām, ko kurš dabūtu. Un tā bija trešā stunda, kad viņu sita krustā, un bija likts uzraksts viņa vainas apzīmēšanai jūdu ķēniņš. Un līdz ar viņu sita krustā divus slepkavas, vienu viņam pa labo, otru pa kreiso roku. Un raksti ir piepildīti, kas saka, viņš tika ļaundariem pielīdzināts.
Šai stācijai lūksimies par Latvijas drošību, kā iekšējo, tā arī ārējo. Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam pēc sabiedrības saliedēšanas. Kungs, Dievs, lai mūsu sabiedrība notiek izlīkšanā. Kungs, Dievs, starp kādam sociālajam, etniskajam grupam. Kungs, Dievs, palīdzim piedot viens otru. Un izlīgt un vienoties par to, ka tā ir mūsu zeme, mums kopīgi jāceļ tā labklājība, drošība, savstarpējā mīlestība un cieņa. Kungs Dievs, mēs lūdzam uzrunu katru sirdi, kur mīt kāds naids pret sociālajiem grupam, pret etniskajiem grupam. Kungs Dievs, palīdzi sadarboties. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam arī par Latvijas ārējo drošību. Kungs Dievs, Tu redzi, cik ārkārtīgi tādā ārkārtējā laika mēs dzīvojam, kas notiek Ukraina. Kungs Dievs, palīdzi mums saprast, ka jā, Tu nesārgāsi, Kungs Dievs, neviens cits nesārgās. Kungs Dievs, mēs uzticam Tev, Visas Latvijas militārus dienestus, drošības dienestus. Kungs Dievs, uzticam Tev katru cilvēku, kas ir ar to saistīts. Kungs Dievs, lai viņi ieklausas Tevi. Kungs Dievs, lai viņi ir cilvēki, kas apzina savu misiju, bet arī uzticas Tev. Kungs Dievs, arī uzticam Tev NATO. Visus cilvēkus, kas ir saistīti, kas strādā tajā. Kungs Dievs uzruna viņu sirdis un dāva sava svēta gara žēlastības un atziņu par to, ka Tu esi Dievs, Tu esi visu varens. Palīdzi visa uzticēties Tev, Dievs, jo Tu esi mūsu sargs, Tu esi mūsu gādātais. Mēs Tevi lūdzam, Dievs, Jēzus Kristus vārdam.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija Jēzus apsola savu valstību grēkus nožēlojošajam laupītājam.
Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, ja tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs. Bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai paša soda. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabojam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šīs nekā ļauno nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, ka tu nāksi savu valstību. Un Jēzus tam sacīja, patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē.
Kungs Dievs, šajā stacijā mēs lūdzam par to, lai Latvija tiktu atbrīvota no okultisma, no elku kalpības, no jebkādas tumsas varas, no jebkādiem ļaunā gara liktiem šķēršļiem, kas traucē piedzīvot izaugsmi, kas traucē piedzīvot atmodu. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai mūsu zeme tiek šķīstīta no jebkādām, no kādām praksēm, kas saistītas ar tumsas spēku izsaukšanu. Un, kungs, mēs lūdzam, lai tie cilvēki, kuri ir saistīti gan ar ezotēriku, ar okulto jomu, lai viņi iepazīst tevi, ka tikai tevi ir visas atbildes, ka tu esi gaisma un ka tikai pie tevis ir vērts nākt, tikai ar tevi ir vērts būt vienotiem. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. Stacija. Krustā sistais Jēzus, māte un māceklis.
Tad Jēzus ieraudzīs savu māti un viņai līdzās māceklis stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei, sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim, redzi tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis.
Šajā stācijā lūksimies par visiem cilvēkiem, kas jau ir pensionāri, kas ir sirmgalvi. Kungs Dievs, mēs lūdzam par šiem cilvēkiem, lai tu dāvam savu klātbūtni. Lai tie, kas varbūt jūtas vientuļiem, kas jūtas pamestiem, Kungs Dievs, lai viņi sajūt tavu mieru, tavu klātbūtniem. Kungs Dievs, arī sūti kādus cilvēkus, kas varētu viņiem palīdzēt, gan ar kādam ikdienas lietam. Kungs Dievs, bet arī, kas dotu savu uzmanību, dotu savu mīlestību. Kungs Dievs, sūti savus strādniekus arī šajā drūvā, arī šajā kalpojumā un izgaismo visiem vecākā gājumā cilvēkiem šo ikdienu, lai tā ir tevis un tavas mīlestības piepildīta. Mēs tevi lūdzam. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Es esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija – Jēzus mirst pie krusta.
Un tas bija ap 6. stundu, tad tāpa tumš pār visu zemi līdz 9. stundai. Un saule tāpat aptumšota, un priekškars templi pārplīsa vidu pušu. Un Jēzus saucas skaļā balsī: Tēvs, es nododu savu garu tavas rokas, un to sacījis, viņš nomira.
Kungs Jēzu, tu miri krusta nāvē smagās ciešanās, un tu saproti, ko nozīmē ciest. Tādēļ šajā stacijā mēs tev uzticam ikvienu, kas cieš. Mēs uzticam ikvienu Latvijā, kas ir slimību skarti, kas sirkst varbūt pat ar neārstējamām slimībām, kas ir veselības problēmu nomākti, gan fiziski, gan garīgi. Mēs lūdzam par tiem, kas ir vientuļi, kas ir izmisuši, zaudējuši cerību. Kungs, mēs lūdzam par tiem, kuri ir nabagi, kuriem pietrūkst līdzekļu iztikai, rēķinu apmaksai, pārtikai, par tiem, kurus īpaši ir skāris arī cenu pieaugums. Lūdzam par bāreņiem, par bezdarbniekiem. Mēs lūdzam par citiem dažādu ikdienas bēdu nomocītajiem. Kungs, mēs lūdzam, lai tu ienāc viņu sāpēs, viņu ciešanās, lai tu parādi risinājumu, lai tu parādi ceļu, dot savu gaismu. Un, kungs, mēs lūdzam arī par mūsu pašu sirdīm, lai tās būtu atsaucīgas palīdzēt, kad mēs redzam kādu, kam šī palīdzība visvairāk ir vajadzīga. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija – Jēzus tiek guldīts kapā.
Bet tanī vietā, kur viņus bija krustā situši, bija dārzs, un šinī dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija glabāts. Tur tie ielika Jēzu jūdu sataisāmās dienas dēļ, jo kapa vieta bija tuvu.
Kungs Dievs, šajā pēdējā stācija mēs nākam Tava priekšā un aizlūdzam par Latviju, par garīgu atmodu tajā. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai svētais gars pārņem Latvijas ļaudis, lai iedegtos ticības dzirkstelē, katra sirdī. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai Tavs evangēlijs, Tava laba vēsts, tiktu pasludināta visur, kur vien ir iespējams, cilvēkiem būtu iespēja dzirdēt to, būtu iespēja nožēlot grēkus un ieiet Tava valstība, kļūt par Tavu dēlu, par Tavu meitu, Kungs Dievs. Mēs lūdzam, lai sabiedrība krīt jebkādi aizspriedumi pret kristietību, krīt aizspriedumi, ka tā ir kāda tumsoņu relīgija, Kungs Dievs, parādi, ka tā ir gaisma, un arī lūdzam lietu mūs, lietu kopienas draudzes, lietu visus kristiešus, Kungs Dievs, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies par šo krustaceļa lūkšanu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi uzticējis Latviju, un ka mēs to varam nest Tavā priekšā lūkšanā, ticot, ka Tavas domas ir labas domas, ka Tavas domas ir svētības, nevis iznīcības domas. Un mēs lūdzam, lai šī lūkšana aizsniec Tavu troņa zāli, lai Tu atnāc pār mūsu zemi, lai Tu atver šeit debesis, lai nolīst Tava godība, lai nolīst Tava svētība. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Amen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Paldies, mīļie klausītāji, par kopīgu krustaceļa lūkšanu. Kopā ar jums krustaceļā bijām arī mēs, Māris Veliks
un Olga Velika.
Sirsnīga pateicība arī ikvienam par atbalstu Radio Marija darbībai, jo šī misija var turpināties tikai un vienīgi pateicoties klausītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Lai Dievs jums bagātīgi atlīdzina jūsu labo darbu.